สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไปเรื่องประสาทสัมผัสและการรับรู้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้นั้นก็เนื่องจากอวัยวะรับสัมผัสถูกกระตุ้นหรือถูกเร้าทำให้เกิดอาการรู้สึกหรือการรับรู้เกิดขึ้นนะคะหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือประสาทสัมผัสและการรับรู้เป็นลักษณะของปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกในขณะนั้นนะคะประสาทสัมผัสและการรับรู้หมายถึงอะไรมีกระบวนการรับรู้เป็นอย่างไรตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อประสาทสัมผัสและการรับรู้จะมีอะไรบ้างนะคะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชินรัตน์สมสืบอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
อาจารย์คะในประเด็นแรกอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายถึงความหมายของประสาทสัมผัสและก็การรับรู้สักนิดนึงนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะ
ประสาทสัมผัสโดยเรียกว่าอาการรู้สึกคือการตอบสนองโดยทันทีและโดยตรงของอวัยวะรับสัมผัสต่อสิ่งเร้าทีนี้นะครับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจะหมายถึงหน่วยใดหน่วยหนึ่งของปัจจัยที่นำเข้าที่นำไปสู่ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตราผลิตภัณฑ์การโฆษณาและการดำเนินธุรกิจต่างๆหรือกล่าวง่ายๆประสาทสัมผัสคือกระบวนการสืบหาและแปลงสัญญาณข่าวสารที่เกิดจากความรู้สึกต่างๆครับ
ค่ะ
ครับทีนี้ในส่วนการรับรู้นะครับหมายถึงวิธีหรือวิถีทางที่ปัจเจกชนหรือว่าคนทั่วไปแบบเรานี่แหละครับรวบรวมการจัดกระบวนการและการแปลความข่าวสารต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่ตนเลือกรับหรือเป็นกระบวนการที่บุคคลเลือกสรรจัดระบบและแปลความหมายสิ่งเร้าที่บุคคลสัมผัสได้ในภาพที่มีความหมายตามความรู้สึกนึกคิดของตนนะครับฉะนั้นเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันแต่ละคนจะมองและรับรู้ต่างกันเช่นเวลาเรามองแจกันดอกไม้นะครับบางคนก็วิเคราะห์ไปอย่างหนึ่งบางคนก็เห็นไปอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีสิ่งเรามากระทบประสาทสัมผัสของเราก็จะเกิดการแปลความหมายจากสิ่งที่กระทบการแปลความหมายจะเป็นอย่างไรขึ้นกับประสบการณ์ในอดีตของเราและสภาพจิตใจในปัจจุบันครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายของประสาทสัมผัสแล้วก็การรับรู้นะคะทีนี้ประสาทสัมผัสนี่เราพอจะแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดคะอาจารย์คะ
ครับประสาทสัมผัสในทางจิตวิทยาแบ่งออกเป็น7ชนิดนะครับหรือ7ประเภทตามอวัยวะรับสัมผัสของร่างกายมนุษย์ที่รับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมนะครับ
ค่ะ
โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออวัยวะรับความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมีอยู่5ชนิดนะครับคือชนิดที่1ก็คือจากสุสัมผัสก็คือการสัมผัสจากการเห็นโดยใช้ตานะครับเป็นเครื่องรับสัมผัสต่อการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆกระบวนการมองเห็นนี้นะครับเกิดจากการมีแสงหรือพลังงานผ่านลงมากระทบวัตถุเมื่อตาเรามองเห็นวัตถุและแสงข้อมูลต่างๆก็จะผ่านเข้าสู่สมองนะครับสมองก็จะสร้างภาพขึ้นก่อให้เกิดการมองเห็นเมื่อเกิดการมองเห็นการรู้จักสิ่งนั้นได้รับรู้ข้อมูลก็จะตามมานะครับการสร้างภาพหรือการมองเห็นก็คือการที่ข้อมูลได้ผ่านการย่อยหรือการวิเคราะห์แยกแยะให้เรามองเห็นสรรพสิ่งรอบตัวเรานะครับทีนี้นะครับการที่เราจะมองเห็นหรือไม่เกิดจากวัตถุเป็นส่วนสำคัญนะครับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ก็จะมองเห็นง่ายวัตถุที่มีแสงสว่างมากก็จะมองเห็นง่ายฉะนั้นนะครับภาพโฆษณาบางภาพท่านนักศึกษาหรือผู้รับฟังเห็นตามข้างถนนนะครับก็จะเห็นว่าบางครั้งก็ใช้ภาพขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายภาพที่เหมือนกันนะครับเพื่อจะให้มองเห็นได้ชัดแล้วก็สัมผัสได้นานขึ้นคนเราก็จะจำได้นานขึ้นนะครับต่อไปครับชนิดที่2คือโสตสัมผัสคือการสัมผัสจากการได้ยินนะครับโดยใช้หูเป็นเครื่องรับและแปลงการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของอากาศและย่นย่อเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในระบบประสาทนะครับเส้นประสาทในส่วนหูก็จะรับเสียงส่งไปยังโสตประสาทและส่วนประสาทก็จะส่งกระแสความรู้สึกไปยังสมองอีกทอดนึงสมองก็จะแปลความออกมาเป็นความรู้สึกแห่งเสียงนั้นนะครับการรับรู้ทางหูนะครับในคนที่มีหูสองข้างก็จะสามารถรับฟังได้ชัดเจนกว่ารับฟังได้ทุกทิศทุกทาง สามารถกะระยะและรู้ทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียงได้ด้วยหูของคนเรานะครับสามารถแยกลักษณะของเสียงที่ได้ยินออกมาจากได้ยินนะครับว่ามาจากแหล่งไหนชนิดใดเช่นเสียงร้องเพลงเสียงสัตว์เสียงพูดนะครับทีนี้ชนิดที่3นะครับคือคานะสัมผัสหรือการสัมผัสจากการได้กลิ่นโดยใช้จมูกเป็นเครื่องรับสัมผัสสิ่งเร้าที่จะทำให้คนเราได้กลิ่นมักเป็นวัตถุธาตุทางเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนะครับเมื่ออนูของวัตถุเคมีไปกระทบปลายประสาทก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นในเยื่อบางๆนะครับจากนั้นกระแสประสาทที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนที่ไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสของการได้กลิ่นนะครับความรู้สึกในเรื่องการได้กลิ่นนี้มีความไวมากแม้จะมีกลิ่นเพียงเล็กน้อยมนุษย์ก็รู้สึกได้นะครับกลิ่นบางชนิดเช่นกลิ่นชะมดเช็ดหรือกลิ่นที่ทำน้ำหอมนะครับจะไวมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็จะทำให้ความไวของการได้กลิ่นลดลงเช่นคนเราที่เป็นหวัดนะครับก็จะดมอะไรไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับชนิดที่4นะครับชิวหาสัมผัสคือการสัมผัสจากการได้รับรสโดยใช้ลิ้นที่รับรสก็คือลิ้นนะครับและความรู้สึกรับรสเกิดจากลิ้นไปสัมผัสกับสิ่งที่มีรสต่างๆเข้าตามผิวของลิ้นตุ่มรับรสจากผิวของลิ้นนี่ครับเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับคนเราเมื่ออายุมากขึ้นตุ่มนี้ก็จะลดลงนะครับคนที่อายุสูงมากๆจะไม่มีตุ่มรับรสเหลืออยู่เลยนะครับแต่ก็รู้รสได้เพราะว่าอาศัยการรับรู้รสของสิ่งนั้นๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนรสของรสพื้นฐานที่มนุษย์รับรู้มีอยู่4อย่างที่สำคัญคือรสขมนะครับอันแรกคือรสขมส่วนรับรู้อยู่ที่บริเวณโคนลิ้นนะครับรสหวานอยู่ที่ปลายลิ้นรสเปรี้ยวอยู่ที่ข้างลิ้น2ข้างนะครับและรสเค็มอยู่ที่กระจายอยู่ทั่วไปในลิ้นนะครับโดยที่รสเค็มนี่นะครับจะเป็นรสที่ลิ้นของเรารับรู้ได้เร็วที่สุดรองลงไปก็คือรสเปรี้ยวรสหวานและรสขมตามระดับนะครับประการสุดท้ายในกลุ่มที่1นะครับคือกายสัมผัสคือการสัมผัสจากการใช้ผิวหนังนะครับผิวหนังของร่างกายแต่ละส่วนมีความไวต่อความรู้สึกสัมผัสต่างกันเช่นปลายลิ้นมีความรู้สึกไวรองลงมาก็คือปลายนิ้วมือด้านหลังของนิ้วมือและฝ่าเท้าจะมีความรู้สึกไวน้อยที่สุดนะครับนอกจากนั้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดก็จะมีความไวไม่เท่ากันนะครับเช่นจุดรับสัมผัสหรือความกดและจุดรับความเจ็บปวดก็จะเป็นประสาทคนละชนิดกันเองนะครับนักศึกษาหรือผู้รับฟังก็จะเห็นว่านะครับบางส่วนของร่างกายนี่นะครับเช่นเนื้อบุแก้มด้านในนี่ครับเวลาเขาแทงของแหลมเข้าไปทะลุนะครับก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับจุดที่อยู่เยื่อบุตาชั้นกลางครับจะมีจุดรับความเจ็บปวดมากกว่า
ค่ะ
ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอวัยวะรับความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อมภายในมีอยู่2ชนิดนะครับคือรวมเป็นชนิดที่6นะครับก็คือสัมผัสใช้ภาษาตามภาษาอังกฤษมานะครับก็คือ kinesthesis นะครับเป็นความรู้สึกสัมผัสของการเคลื่อนไหวนะครับของร่างกายที่เกิดจากเครื่องรับสัมผัสที่อยู่ในกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อต่างๆของร่างกายสัมผัสของการเคลื่อนไหวนี้ครับบอกให้เราทราบถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าอยู่ในสภาพหรือตำแหน่งใดหรือเคลื่อนไหวอย่างไรในขอบเขตอะไรบ้างเช่นนะครับเมื่อเราแกว่งแขนเราก็จะรู้สึกว่าแกว่งแค่ไหนอย่างไรสูงหรือต่ำหรือว่าเราหลับตาก็เราทราบได้นะครับว่าเราหลับตาโดยอาศัยประสาทของกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นเขาช่วยกันนะครับการทำงานของเครื่องรับสัมผัสความเคลื่อนไหวมักจะทำงานร่วมกันกับอวัยวะสัมผัสรับสัมผัสอื่นๆนะครับเช่นเครื่องรับสัมผัสการทรงตัวที่หูและสัมผัสการได้ยินที่ตาเพื่อช่วยให้ร่างกายทั้งหมดทรงตัวได้อยู่ตามปกติทีนี้ถ้าหากเราสังเกตนะครับถ้าหากเราหลับตาเราก็จะขาดการทรงตัวที่ดี
ค่ะ
และประการสุดท้ายนะครับคือสัมผัสการทรงตัวความรู้สึกสัมผัสเกี่ยวกับการทรงตัวมีเครื่องรับสัมผัสอยู่ในหูส่วนในนะครับเป็นอวัยวะคล้ายท่อโค้งครึ่งวงกลมวางตัวอยู่ในระดับต่างกันเป็นแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันแต่ละอันจะรับรู้การเคลื่อนไหวของแนวที่ต่างกันได้ภายในท่อจะมีของเหลวบรรจุอยู่นะครับผนังของท่อบุด้วยเซลล์ที่มีขนตรงปลายเวลาศีรษะเคลื่อนไหวหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดก็อวัยวะท่อโค้งก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วยแต่ของเหลวภายในก็จะอยู่กับที่ผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นต่อขนของเซลล์ที่บุผนังท่อซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกทรงตัวอยู่เสมอทีนี้นะครับถ้าอวัยวะการทรงตัวได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำลายคนจะครองการเคลื่อนไหวของตนได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยนะครับถ้ากำลังยืนอยู่ก็จะล้มทันทีความรู้สึกสัมผัสนี้เกี่ยวกับการเห็นด้วยนะครับเมื่อคนเราถูกต่อย หรือว่าถูกกระแทกที่ในตาก็จะทำให้เกิดการวิงเวียนและไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้นอกจากนี้นะครับถ้าสิ่งเร้าของสัมผัสนั้นแรงเกินไปเช่นโครงศีรษะมากหมุนตัวหลายรอบนะครับลงเรือที่โครงก็จะทำให้กระแสประสาทไปยังสมองเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบนะครับและคนก็จะเกิดการวิงเวียนหรือว่าที่เรียกว่าเมารถเมาเรืออะไรนั่นนะครับ
คร
ับสรุปแล้วนะครับการสัมผัสทุกอย่างต้องมีสิ่งเรานะครับมีเครื่องรับและปฏิกิริยาตอบสนองหรือความรู้สึกปรากฏออกมาการสัมผัสมีส่วนติดต่อกับสมองและสมองทำหน้าที่บังคับให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาในแบบต่างๆกันนะครับ
ค่ะจากที่รองศาสตราจารย์ดร.ชินรัตน์สมสืบได้อธิบายมานั้นนะคะก็ทำให้เราได้ทราบว่าประสาทสัมผัสนั้นก็หมายถึงอาการรู้สึกที่เกิดขึ้นเนื่องจากปลายประสาทรับความรู้สึกของอวัยวะรับสัมผัสชนิดต่างๆถูกกระตุ้นหรือว่าถูกเร้าทำให้เกิดการรับรู้นะคะและประสาทสัมผัสนั้นก็สามารถแบ่งออกได้เป็น7ชนิดตามอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์เรานะคะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วความหมายของการรับรู้และกระบวนการรับรู้นะคะเป็นยังไงคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายนะคะ
ครับได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าการรับรู้คือกระบวนการที่บุคคลเลือกสรรจัดระบบและแปลความหมายของสิ่งเร้าที่บุคคลสัมผัสได้ให้เป็นภาพที่มีความหมายตามความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นนะครับโดยปกติมนุษย์จะรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสก่อนกระบวนการสัมผัสจากประสาทต่างๆเกิดก่อนกระบวนการรับรู้การรับรู้จะมุ่งไปที่ความเข้าใจและแปลความหมายของสิ่งเรานะครับกระบวนการรับรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านขั้นตอนสำคัญ3ประการดังนี้นะครับคือตอนแรกนะครับการรับสิ่งเราจากภายนอกเช่นรับข่าวสารแสงเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆนะครับพอขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่2คือการเลือกหรือการใส่ใจนะครับสิ่งเรานั้นๆนะครับเฉพาะว่าเขาจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนะครับอาจจะสนใจหรือไม่สนใจนะครับคนก็จะเลือกรับเข้ามานะครับตามที่เขาต้องการเพราะไม่สามารถจะรับรู้สิ่งเราจากภายนอกได้ทุกอย่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแปลความหมายสิ่งเรานั้นนะครับให้มีความหมายเช่นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็สั่งให้ร่างกายหรือว่าสมองตอบสนองนะครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการรับรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออวัยวะรับสัมผัสเกิดอาการรู้สึกทางรสกลิ่นเสียงแล้วก็แสงเป็นต้นนะคะแล้วจะมีประสาทร่วมการรับรู้ก็คือสมองซึ่งทำหน้าที่แปลข้อมูลออกมาเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายซึ่งเรียกว่าการรับรู้นะคะและการรับรู้นั้นก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมความรู้ความจำมาช่วยแปลความหมายด้วยอาจารย์คะแล้วปัจจัยที่มีผลต่อประสาทสัมผัสและการรับรู้นะคะมีอะไรบ้างคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยค่ะ
ครับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมี6ประการนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านบริการโดยเฉพาะงานด้านโรงแรมและภัตตาคารซึ่งนักศึกษาก็มีได้รับการศึกษาด้วยแล้วครับแล้วก็สาขาวิชาก็ได้เปิดสอนด้วยนะครับคือปัจจัยประการแรกนะครับคือภาวะทางกายภาพและกายวิภาคนะครับคืออันนี้ก็เป็นลักษณะของแต่ละคนนะครับเช่นผู้บัญชาที่สั่งงานให้ลูกน้องนะครับลูกน้องมีปัญหาในการได้ยินก็ต้องใช้เสียงดังนะครับพนักงานต้อนรับก็ต้องแบบต่อแขกที่มีลักษณะที่พิการต่างจากแขกทั่วไปนะครับแขกที่เป็นผู้หญิงร่างเล็กย่อมมีความสามารถในการขนย้ายสิ่งของต่างกันต่างจากแขกผู้ชายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะทางร่างกายที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับทีนี้ปัจจัยที่2นะครับคืออิทธิพลของครอบครัวนะครับพื้นฐานของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลบุคคลที่ถูกเลี้ยงดูแบบสั่งการมักชอบการสั่งการนะครับในขณะที่บุคคลที่ถูกเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยก็จะต้องใช้เหตุผลอธิบายสิ่งต่างๆผู้ใช้บริการบางคนนะครับจึงมีความแตกต่างในเรื่องการรับรู
้
เช่นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาจากแบบประชาธิปไตยก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับจะสั่งการไม่ได้นะครับปัจจัยที่3นะครับคืออิทธิพลทางวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ของบุคคลบุคคลที่มีค่านิยมในการทำงานหนักนะครับก็จะมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและก็ชอบคนลักษณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวบางคนก็ชอบศึกษาโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับแต่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกบางคนนะครับก็ชอบจับจ่ายชอบดื่มชอบกินเป็นต้น
ค่ะ
ปัจจัยประการที่4นะครับคือเหตุจูงใจหรือความจำเป็นหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับที่จะมีสิ่งจูงใจในสิ่งนั้น จะประสบและประสบการณ์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราเห็นได้ว่าแขกที่สูงอายุชอบสถานที่พักนะครับที่ไม่พลุกพล่านแต่มีแต่ชอบความสงบนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนเราจะเห็นประเทศไทยก็เช่นแขกพวกสูงอายุนิยมไปหัวหินนะครับขณะที่แขกที่วัยหนุ่มสาวก็มักจะไปพัทยาเป็นต้นนะครับขณะที่นักธุรกิจบางคนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านการค้าเช่นมักจะพักในเมืองหรือพักในย่านการค้าเช่นในศูนย์กลางของกรุงเทพเป็นต้นนะครับและแขกบางกลุ่มก็ต้องการธรรมชาติเช่นเราจะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆก็คือบางกลุ่มเช่นแขกหนุ่มสาวนะครับก็จะไปพักที่แพที่กาญจนบุรีนะครับปัจจัยประการที่5นะครับประสบการณ์จากอดีตบุคคลรับรู้สิ่งต่างๆในปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลของประสบการณ์จากอดีตเป็นอย่างมากเลยนะครับเหตุที่เคยเข้าพักโรงแรมได้ทราบว่าสิ่งใดที่เคยได้รับบริการแขกผู้นั้นก็จะมีความคาดหวังว่าเอ๊ะมาครั้งนี้เขาจะได้สิ่งนั้นเหมือนครั้งอดีตหรือไม่นะครับนี่สิ่งสำคัญนะครับจึงมีความหมายต่อบุคคลมากอดีตที่ทำให้เกิดการรับรู้ในปัจจุบันได้นะครับประการสุดท้ายนะครับลักษณะทางบุคลิกภาพบุคลิกภาพมีผลต่อการรับรู้ผู้รับบริการที่คล่องแคล่วนะครับก็จะกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ารับใช้หรือว่าให้บริการแก่แขกได้ง่ายกว่าคนที่เฉื่อยชานะครับความเชื่อมั่นในตนเองก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทำหน้าที่รับผิดชอบได้ดีกว่า
ค่ะจากที่รองศาสตราจารย์ดร.ชินรัตน์สมสืบได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะก็ทำให้เราได้ทราบว่าการทำงานของประสาทสัมผัสนั้นย่อมต้องอาศัยการปรับตัวของอวัยวะรับสัมผัสให้เข้ากับสิ่งเร้านะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้นั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยความไวต่อสิ่งเร้าคุณภาพของสิ่งเร้าประสบการณ์เดิมและความคาดหวังความผิดปกติของประสาทสัมผัสนั้นนะคะย่อมจะทำให้เกิดการรับรู้ที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชินรัตน์สมสืบเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากร นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
รายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงนงลักษณ์เพชรน้อยจัดทำบทประสานงานและช่วยกำกับรายการอาจารย์ดร.สันทัศน์ทองรินกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรับประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ